Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudoning buyukligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, Xudo abadiylikda hozir ham yashar ekan, uning na o'tmishi, na kelajagi mavjuddir. Muqaddas kitobda vaqtni bildiruvchi so'zlar tilga olingan bo'lsa, ular Xudo vaqtiga emas, balki bizning vaqtimizga taalluqlidir. To'rt jondor arsha alo oldida turib kechayu kunduz tinmay, azaldan bor bo'lgan, hozir ham bor, kelajakda ham bor bo'lg'usi, sarvari koinot Tangri Taolo muqaddas, muqaddas, muqaddasdir deb takrorlagan paytda ular Xudoni bizga ma'lum bo'lgan o'tmish, hozirgi davr va kelajak kabi vaqt darajalari taalluqli bo'lgan yaratilgan mavjudotlar hayoti oqimi bilan bog'laydilar. Bu narsa esa haqiqatdir. Chunki Xudo o'zining shohona irodasi bilan o'zini vaqt bilan bog'lashlarini istagan. Biroq Xudo yaratilmagan. Shuning uchun biz vaqt deb aytadigan ketma-ket kelayotgan o'zgarishlar uning o'ziga taalluqli emasdir. Xudo abadiylikda yashaydi. Biroq vaqt Xudoda yashaydi. Xudo bizning kechagi kunlarimizni yashab o'tgani kabi, ertangi kunlarimizni allaqachon yashab qo'ydi. Xudoning vaqt boshida paydo bo'lishini tasavvur qilish u darajada mushkul emas. Biroq bir vaqtning o'zida uning qanday qilib ham vaqt boshida, ham vaqt oxirida paydo bo'lishini anglab yetish u qadar oson emas. Ammo bu xuddi shundaydir. Vaqt bizga voqeliklar ketma-ketligi bilan tanishdir. Biz shu tarzda koinotda birin-ketin yuz berayotgan o'zgarishlarga izoh beramiz. O'zgarishlar bir vaqtning o'zida emas, balki qandaydir ketma-ketlikda, birini ketidan ikkinchisi yuz beradi va bizning vaqt haqidagi tasavvurimiz hodisalar o'rtasidagi bog'liqlikning gacha va dan so'ng qonuni asosida shakllanib boradi. Biz quyoshning sharqdan g'arbga tomon harakatlanishini yoki soat strelkasining siferblat bo'yicha harakatlanishini kutamiz. Biroq Xudo uchun bu narsani kutishning hech ham hojati yo'q. Uning uchun yuz berishi mumkin bo'lgan narsa allaqachon yuz berib bo'lgan hisoblanadi. Xudo avvali va oxirini bir qarashdayoq ko'ra oladi. Abadiylik hisoblangan abadiy davomiylik barcha ketma-ketlikni o'zi ichiga oladi va bizga ketma-ketlik bo'lib ko'ringan har bir narsa sening abadiylik deb atalgan maqsadingdan keyin mavjud bo'lgan emas. Sen qudratli Xudo bo'lganliging uchun ham devor bilan o'ralgan jannatda yashaysan va bu devorda ancha kechroq, juda ertaroq bilan oxiri, boshlanishi bilan bir butun bo'ladi. Hozir va o'shanda jannat devorlari halqasida birlashadilar. Mutlaq va abadiy bo'lgan mening Tangrim, sen hozir va o'tmish sarhadlaridan tashqarida borsan va o'z so'zingni bayon etasan. Muso keksaygan chog'larida men yuqorida keltirgan sanoni yozib qoldirgan edi. Bu sanoda u Xudoning abadiyligini olqishlab ulug'lagan edi. Muso uchun haqiqat hisoblangan bu ilohiy dalil unga yaxshi tanish bo'lgan Sinay tog'i kabi mustahkamdir. Bu haqiqatdan Muso uchun ikkita xulosa kelib chiqdi. Xudo abadiy ekan. U vaqt tomonidan quvg'in qilinayotgan farzandlari uchun yagona ishonchli boshpana bo'lishi mumkin va bo'lib qoladi ham. Azizlar, bordi-yu shu mavzuga oid fikr-mulohazangiz bo'lsa, dilkashkuchukcha.najot.com manzilidan yoki www.najot.com saytidan foydalaning. Sevikli Rabbimiz barchangizni o'z panohida asrasin. Xayr, omon bo'ling azizlar.